Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Vigo súmase ás experiencias que xa están en marcha na Coruña ou en Santiago de Compostela e acolle o seu primeiro supermercado ecolóxico. Chámase ABC de Bio. Naceu hai pouco máis dun mes e xa ten a venda máis de 1.300 produtos 100% naturais. Iago Martínez e Tamara Mayo son os seus rexedores. Hoxe falamos cun deles, con Iago Martínez. Saúdos, Iago.
Boas tardes.
Coméntanos en primeiro lugar, Iago, por que un supermercado ecolóxico?
Pois debido a unha intolerancia á lactosa e a dificultade de encontrar produtos sen esta, pois tuvimos que empezar a investigar un pouco sobre os produtos. Ata que pois, vimos que nos produtos ecolóxicos os produtos non teñen tantas ingredientes. Por lo tanto, chegamos ao sector ecolóxico e vimos que non había suficiente oferta. Entón empezamos a estudiar o mercado e optamos por esta iniciativa.
Unha intolerancia á lactosa que neste caso xa afectaba a ti, Iago, non?
Efectivamente.
Pero ti, antes de isto, nunca tiveras, digamos, contacto directo con este mundo da agroecoloxía ou do consumo ecolóxico, non?
No, algún consumo esporádico e pouco máis.
Como fostedes, unha vez que por esta circunstancia pois vos decidistedes a facer algo ao respecto, que foi o primeiro que fixestedes? Investigar o sector, supoño. Non sei se foi difícil ou fácil saber pois como estaba a situación a nivel de tanto de demanda como de oferta de produtos ecolóxicos.
O proceso é bastante complicado porque tens que analizar ben os custos reales, buscar estadísticas e un pouco analizar que consumo pode chegar a haber nunha cidade como, neste caso, Vigo. Tras analizar moito, desfacer moitas veces o proxecto, pois decidimos arriesgarnos a ver que pasa.
E que dificultades atopabades como consumidores neste caso a hora de atopar produtos ecolóxicos na cidade de Vigo? Estaba, digamos, a oferta demasiado espallada, demasiado concentrada, había pouca oferta de produtos. Que ibas atopabades?
A base que hai algúns pequenos comercios, pero se queres facer unha compra grande ou só vas a un sitio que ten un pouco máis tipo herboristería ou tens que ir a varios sitios con o percance de tempo que perder 2 horas para facer unha compra pequena. Entón, o que fixemos é pensar en agrupar todo para dar facilidades ao cliente.
Cantas tendas ou cantos establecementos, negocios se dedican hoxe en día en Vigo á venda de produtos ecolóxicos?
É difícil cifrar porque hai moitas pequenas herboristerías e demais que van incorporando algúns tipos de produtos ecolóxicos, naturais ou nesta línea. Pero así como grandes superficies debe haber 3 ou 4, pero están mezcladas con herboristería.
Iago, como empresarios do ecolóxico, tamén, que dificultades que ibas vos fostedes atopando polo camiño desta creación ou da construción deste vosso negocio?
As dificultades son diversas, desde que tens que lidiar coas licencias municipais, localizar un local que se adapte, adaptalo ás novas regulamentos e requisitos que ten o asuntamento, temas de financiación, pues como está todo hoxe en día é complicado. O complicado é chegar aos distribuidores que tens que pelear un pouco para entrar e que te coñecen e pouco máis.
Quizás a maior dificultade está aí, non? Pero tamén, a hora de abastecerse de produtos ecolóxicos, como facedes, Iago?
Hai que pensar moito no que vas comprar porque tens que ter un gran surtido, dar diferentes marcas e poder ter unha oferta competitiva hacia o teu cliente. Entón, tens que pensar como cliente para poder facer boas compras e ofrecer boas precios ao consumidor final.
Dicíamos ao comezo que teñades unhas 1.300 referencias, non?
Aproximadamente.
Claro, vos vendedes ademais de produtos comestibles, que é o primeiro que se pensa cando se fala de produtos ecolóxicos, tamén vendedes produtos non comestibles.
Sí. Traballamos un pouco a línea cosmética, higiene, pouco máis.
Iago Martínez, xerente de ABC de Vigo, o primeiro supermercado ecolóxico de Vigo. De onde proceden os vosos produtos?
Pois os produtos os traemos un pouco de todas partes. Estamos chegando a pequenos agricultores que nos presentan os seus produtos certificados, entonces os introducimos. Temos moitos produtos de orixe galega, e logo os que non poden ser galega intentamos que sean nacionais, e se non poden ser nacionais, pois donde estén, donde se ubiquen.
A maioría podedelos conseguir aquí en Galicia?
Non a maioría, porque non hai suficiente industria, pero si va habendo moitos produtos galegos que teñen moi boa acoxida no mercado.
E daqui de Galicia, cales son os produtos ecolóxicos que podedes conseguir e podedes vender?
Froitas, verduras, mermeladas, conservas mariñeiras, pouco de todo.
Sobre todo comestibles, imagino.
Sí, principalmente, sí. E tamén hai termocosmética, que tamén hai termocosmética na base de setas, de hifas da terra.
Iago, outro dos hándicaps cos que se adoita a topar estas empresas ou negocios, ou polo menos o cliente, un dos hándicaps que atopa é o prezo dos produtos. Son máis caros estes produtos, Iago?
Ligeramente, sí. Ahora, tamén a persoa que ven comprar aquí tamén sabe o que compra, non compra tanto por impulso. Entonces, a fin de contas, pode ser moi lixero a subida de prezos.
Máis ou menos, en que porcentaxe andaría rondando ese incremento de prezos con respecto a un produto convencional?
Pois pode estar desde o 0% que está de estar equiparado co convencional a un 10-15%.
E que tipo de cliente se achega a ABC de Bio, Iago? Un cliente xa concienciado ou non necesariamente?
Non necesariamente. Ven público de todas as idades, de todo tipo de pensamentos. Entón, o que fan é descubrir unha forma de compra diferente. Ben sexa polo sabor ou ben sexa pola conciencia de cada un, pois a chegar un pouco que o concepto de compra ecolóxica.
Como lle venderías, Iago, a alguén que nos estea escoitando e que o mellor nunca probara ou nunca accedera a un supermercado de tipo ecolóxico, como lle venderías os produtos que vos vendedes? Que vantaxes ten para o consumidor?
As ventaxas é que non ten pesticidas, non ten conservantes, non ten químicas, non ten hormonas, non son transgénicos. A mellor forma de convencelo é que probe un pouco. Unha vez que probe o compare con un produto normal, darase conta do sabor.
Non sei se tamén ofertades a posibilidade de facer pedidos, por exemplo, vía internet ou mesmo por teléfono.
Estamos traballando ahora mismo na creación da plataforma de internet. Temos todo avanzado, pero todavía é pronto para poñer fecha de lanzamento.
E despois sí se poderán facer envíos a través desa web.
Efectivamente.
E que tipo de produtos adoitades vender, sobre todo, Iago? Non sei se faríamos a distinción entre comestibles ou non comestibles, ou se hai algún que especialmente destaque sobre os outros.
Hombre, principalmente, case podríamos destacar a linea infantil. O alimento infantil está tendo unha boa acollida, e máis cos consumidores pequenos, que son os máis exigentes.
Unha linea infantil tedes, entón, específica?
Sí, potitos, papillas, pañales, cremas, temos un pouco de todo. Pero principalmente os potitos están tendo unha moi boa acollida.
Poderíamos dicir entón, Iago, que calquera cousa que compremos en convencional tamén se pode comprar en ecolóxico?
Sí, prácticamente sí, non hai distinción. É todo buscar e encontrar o produto que se adapte ás necesidades.
Pois Iago Martínez, como dixemos, unha das persoas que rexenta este supermercado, primeiro supermercado de Vigo ecolóxico, ABC de Bio. Coméntanos onde estades situados na cidade.
Estamos no entorno da Plaza Atlética do Corte Inglés, na calle Padre Don Rúa, número 2.
Iago Martínez, moita sorte e moitas grazas por colaborar aquí con este programa.
Moitas grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.